Þriði þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, já, ég tek heilshugar undir þetta með sáttina sem að háttvirtu þingmaður nefndi hér, svo réttilega. Hún grundvöllur að því að þetta mál sem að er umdeilt og ekki síst í ljósi þess að forsaga þessa máls, orkupakki 1, orkupakki 2, hafði veruleg áhrif á hag almennings. Og það ekki síst þess vegna sem að stjórnvöld verða að koma fram og leita sátta við þingið, þjóðina og þá sem hlut eiga máli, fyrirtækin í landinu, vegna þess að það alveg ljóst að orkupakki 3 sem að felur í sér þessa sameilu markaðsvæðingu, orkupakkar 1 og 2 voru markaðsvæðing hér innanlands en nú á að fara út fyrir landsteinana og fara inn á þetta stóra svæði að það mun hafa alveg öruglega meiri og stærri áhrif heldur en orkupakki 1 og 2. Og ég tek undir með háttvirtum þingmanni þegar hann nefnir sérstaklega verkalýðshreyfinguna að það hljóð stjórnvöld, ríkisstjórnin hlýtur að taka alvarlega og á að taka alvarlega umsagnir eins og frá Alþýðusambandi Íslands, VFR og fleiri verkalýðsfélögum. Annað væri bara glabræði á hálfu ríkisstjórnarinnar. Sérstaklega í ljósi þess að nú eru bara komnar einhverja ábendingar það að svo gæti farið að lífskjara samningnum er þið sagt upp. Og ekki vill nú ríkisstjórnin sjá það gerast. Þannig að ég tek undir þetta með háttvirtum þingmanni, það verður að ríkja sátt svona stórt mál. Þetta mál sem að varðar alla þjóðina, framtíð okkar sem þjóðar, auðlind þjóðarinnar, okkar búsetuskilyrði í landinu og lífsgæði.
Þá svarar ansvari síðar sinni, háttvirtum